Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Вождь Арестович, Путін плюс Ердоган, спалювальний сезон, і Росія скаже 300. Добрий день, дорогі наші всі. Як ви помітили, ми трошки вибилися з графіку, як у нас в Україні прийнято казати, тому випуски виходили дещо незмінно. Але все вже вирішилося, і тепер кожної п'ятниці, як і завжди, ми будемо з вами нецензурно, непрофесійно і дуже-дуже поверхнево говорити про події та новини, які відбуваються навколо нас. Сьогодні у вівторок у нас буде випуск, який мав бути би на минулому тижні. Ми додамо до нього трошечки нових тем, звичайно, що хочеться обговорити ще й старі. А вже в п'ятницю ми випустимо бонусний випуск про корупцію. Ту саму корупцію, на якій ми наступаємо, в якій ми постійно сидимо, дивимося на корупцію, ми бачимо корупцію. І чи настільки це важлива проблема, чи настільки вона тотальна, і чи настільки вона в цілому важлива для нас зараз, як нам здається, і як нам багато хто про це розказує. Про це все ми зможемо поговорити вже наступної п'ятниці, так що обов'язково дочекайтеся, ну а поки що поговоримо про ці події та новини, які відбувалися двома минулими тижнями. По-перше, що хотілося би сказати. Росія, скажи, 300. 300 тисяч дохлих російських солдат, тільки вбитих. Величезна цифра, за яку нам треба дякувати нашим Збройним силам, які бережуть наш спокій, які бережуть наші оселі від цієї йобаної орди. Тому не забувайте, що найкраща ваша подяка нашим Збройним силам – це донати. Маленького донату не існує, тим паче, що абсолютно будь-який донат береже життя і наближує нашу спільну військову перемогу. Тож, будьте дотичними до нашої майбутньої перемоги. 300 тисяч росіян. Я пам'ятаю, як ми робили випуски там про 40 тисяч, там 80, 100, 150, 200, а тепер вже, бляха, 300. І ці росіяни, йобані, не перестають ніяк, блять, іти на нашу землю. Бачимо, що їм абсолютно похуй, яке саме селище, село, місто, який саме клаптик нашої землі окупувати. Я не пам'ятаю таких серйозних м'ясних штурмів ще з моменту Бахмутського напрямку, Вугледарського, Солодарського. Це просто пизда, вони хоронять по тисячі людей кожен йобаний день. Кожен день тисячу росіян вмирає. Безперечно, це є нашою там заповітною мрією, аби росіяни вмирали тисячами в день. Але ж, на жаль, помирають ще й наші військові. І ми бачимо, що ця вся наволоч якось абсолютно не рахується з людськими втратами знову. Тоді, коли був Бахмутський напрямок, ми думали, що от там зараз є якісь зеки, якісь мобіки, вагнерівці, і оцю все кодло йобане женуть напередок. Але що ж вони роблять зараз? Вони просто всі кадрові війська стесали і зараз просто закидають нас мобілізованими. Росія – країна велика, людей там справді дохуя, і через цю приховану мобілізацію Росії все-таки якось вдається поповнювати свої ці живі резерви. При тому, що вона використовує їх набагато більше, ніж може набирати і перетравлювати, я вже не говорю про якесь навчання. І дивіться, що ж це виходить? 300 тисяч тільки мертвих росіян. Санітарні втрати зазвичай в два рази більше, значить це плюс 600 тисяч росіян. Це вже разом 900 тисяч росіян, і плюс додамо зниклих безвісти, якихось там каліків, тих, хто вже не повернеться. Ну, ще гайней буде 100-150 тисяч росіян. І все це разом цифра в більше мільйона людей, які Збройні сили зробили так, що вони більше ніколи не будуть воювати. Це величезна заслуга за цих майже два роки війни. Це неймовірна праця, яку проробили наші Збройні сили, і ми повинні їм допомагати. Проте цифри – це більше символізм. Росіян насправді вони не дуже лякають. Росіяни ладні йти воювати, йдуть до сих пір. Ну, ми ж не бачимо ніяких варіантів супротиву. Ну, може, хтось там повиїжджав з країни, а так, в цілому, Якось росіяни все-таки вмудряються набирати цих людей. І останніх кілька днів я помітив, що з'явилося так багато постів про те, що росіяни насправді не підтримують війну, що росіяни насправді хочуть миру. І разом з людьми, які почали так активно форсити тему того, що росіяни вже не хочуть війни, вони хочуть миру, абсолютна більшість і так далі, вирішив поцікавитися цим опитуванням. І виявилося, що всі ці люди не договорювали одну маленьку деталь. Справа в тім, що росіяни не хочуть війни, вони просто не хочуть наслідків війни. Вони хочуть захопити Україну, так як і було, вони не хочуть віддавати окуповані території, вони хочуть повністю винищити україномовне населення на території України, тому що тільки оце населення їх і бентежить. Хоча ми бачимо, що з часом вони абсолютно спокійно обстрілюють людей, яких називало кілька років тому братськими і так далі. Але це, звичайно, що з реальністю немає ніякого зв'язку. В цілому, ці всі люди, які проголосували за припинення СВО, вони не хочуть наслідків. Саме наслідків війни. Їм хочеться фінансової стабільності, їм хочеться їхати за кордон, їм хочеться бути більш трошечки, може, вільними. Але все таке захоплювати, тероризувати, вбивати, гвалтувати, але не отримувати за це все наслідки. Оце вона і є втома від війни, яка зараз з'явилася в росіян, які спочатку були дуже впевнені в собі, потім не дуже невпевнені, потім знову набралися впевненості, а зараз трошечки вже втомилися. Тому що почали повертатися неврівноважені СВОшники, вирізати вже росіян, влаштовувати бійки, влаштовувати різанину, грабувати, кришувати, кидати гранати кудись і намагатися от якось привести той весь русський мір, який вони намагалися привести до наших окупованих територій. Також у багатьох таких людей при бабках з'явилися приватні військові компанії, це стосується і Шойгу, це стосується Золотова, який займається Росгвардією, про нього трошки згодом. Це стосується багатьох топ-чиновників, багатьох топових менеджерів різноманітних там газонафтодобувних компаній. Це і багато іншого, що впливає на росіян, через що вони зараз не дуже хочуть воювати, але хочуть і далі окуповувати. Але Кремль розуміє, що це не дуже добре, що росіяни трошки втомлюються від війни, і що їм це не дуже подобається, а одними ура-патріотичними піснями якось всім пиздак не закриєш. Тому Кремль і Москва в цьому потрошечки готуються до якихось можливих путчів. Проводить час від часу тренування, заходи на випадок якихось заворушень, на випадок мітингів, на випадок протестів. Постійно моніторять соціальні мережі, ми з вами вже говорили про майбутній рейтинг, який буде такий самий, як і в Китаї, де будуть моніторити соціальні мережі, кредитну історію, багато інших різноманітних речей, які дадуть про вас хоча б якусь інформацію, і на основі цієї всієї інформації будуть вам присвоювати йобану цифру. І Російська Федерація до цього потрошечки йде, але все одно навіть за оцих надресированих москалів вона трохи переймається. Саме через це Федеральна служба охорони Російської Федерації проводить цілу серію навчальних заходів, які от спрямовані на те, аби захистити всі державні установи. І цим безпосередньо займається Золотов, якому належить Росгвардія, під яку цьому і створили для нього цю Росгвардію, щоб він піздив бітами цих мітингувальників, Навальня, то цю всю кодло трошечки хтось лупцював би на землі. А тепер вже туди доєднався ще і Вагнер, тому що він пішов під контроль Золотову і відповідно Росгвардії. І тут Росгвардія трошки набула ваги, тому що раніше це був просто ОМОН, який піздив людей. А вже зараз там є професійні зеки, вбивці, гвалтівники, які зможуть поділитися своїм досвідом з Росгвардією і безпосередньо з кожним росіянином, який хоч трошки втомиться від війни. Також попереду опалювальний сезон, який Україна має наміри перетворити на спалювальний для росіян, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що основний етап війни, основна кульмінація буде зимою. Тому що і одна сторона накопичує ракети Російська Федерація, і ми накопичуємо ракети, і це ця зима буде справді достатньо палка. Тому нам треба готуватися до цього. В Російській Федерації весь цей час ми виносимо ПВО. Виносимо комплекси радіолокаційної системи і намагаємося зруйнувати можливість оборонятися від наших ракет та безпілотників. Ми вже пристрілювалися до російських НПЗ, ми вже пристрілювалися до російських нафтопереробних заводів, а зараз пристрілюємося активно знову по російському Чорноморському флоту. Недавно пошкодили, суттєво пошкодили ще один корабель, настільки пошкодили, що це судно навряд чи колись вже буде плавати і навряд чи буде підлягати хоча б якомусь ремонту. І звичайно, що це є величезна перевага, тому що, як ми бачимо, решта країн з цієї зернової угоди, звичайно, що Туреччина в першу чергу, кинула нас через хуй і сказала, аби ми розбиралися самі зі своїм зерном, тому що вже ніяка з країн не намагається нам якось допомогти, якось убезпечити світовий добробут елементарною наявністю харчів, ми маємо самотужки. І ми якраз з того і почали, що ми починаємо знищувати Чорноморський флот, що робимо систематично, стабільно і найголовніше – постійно. Я сподіваюся, що таких новин буде все більше і більше, тому що в нас ще є кордон на морі, а він у нас найбільш незахищений, тому над цим треба працювати постійно. Що стосується опалювального сезону, багато українців, як завжди, розганяє зрадоньку, взагалі щось у нас зараз, оцей листопад, почався абсолютно з одних зрад. Про це теж трошки згодом, але спочатку про опалювальний сезон. Що ж, хлопці, дівчата, нам треба було готуватися весь цей час, і щось потрошки, знаєте, навіть робилося. Ми бачили підземні електростанції, інженерні споруди для захисту енергоінфраструктури від ракет, безпілотників і, блядь, жодна країна це ще ніколи не робила, а ми вже починаємо робити сьогодні. Завдання справді непросте – зберегти нашу всю критичну інфраструктуру по всій нашій території, яка є дуже і дуже велика, достатньо складно. Але бачите, що щось потрохи ми починаємо робити. Звичайно ж, у нас нема з кого брати прикладу, тому що навіть той самий Ізраїль не займався таким і навіть ніколи не стикався з такими масованими ракетними атаками, адекватними ракетними атаками, не те, що має Хамас там у себе, по своїй енергетичній інфраструктурі, не говорячи вже в цілому про якісь інші об'єкти, що стосується от як театру, що стосується церкви, що стосується музею, це от цілі, яких Російська Федерація не цурається абсолютно, і чомусь вибирає саме такі пам'ятки. Бачимо, що Хамас в цьому випадку трошки більш стриманий. До того ж, Україна буде проходити цей опалювальний сезон за рахунок газу власного видобутку. Це буде вперше чи не в історії України, тому що ми накопичили багато газу ще з минулої, як пам'ятаєте, достатньо теплої зими. Це все нам не знадобилося, тоді і Російська Федерація намагалася Європку щось шантажувати, але бачимо, що цього разу якось газом Російської Федерації з цими важелями щось дуже слабенько, або поки що вона ще не вирішила, як саме їх використовувати. А Україна вже вирішила і вже з наступного року закінчується термін договору про транзит російського газу в Європу через Україну, і Україна більше не має намірів продовжувати цей договір. Договір триває до кінця 2024 року. Та й загалом, на моїй пам'яті, це перша зима, точніше, перший початок зими, де Російська Федерація не намагається нікого залякати холодом. Ні Україну, ні Європейський Союз, ні навіть Молдову, ні будь-яку іншу країну, розвинутих, цивілізованих країн Європи. Абсолютно нікого. Дуже дивно, мені здається, що ми вперше за всю історію існування от Російської Федерації дали їй по пиздаку так, що вона забула ім'я генерал Мороз. Дуже дивно, погодьтесь, ми кожного року, з року в рік, чуємо про те, як замерзне Україна. Чуємо про те, як же багато газу в Російській Федерації і як вигідно з нею співпрацювати. А тут виявляється, що ми можемо входити в опалювальний сезон з газом власного видобутку. Тим більше в нас є оцей газовий проєкт, який йде через нашу країну в Європу, який вже нахуй нікому не потрібен, тому що Російська Федерація майже не постачає вже газ у Європу, хіба що ці старі контракти, які мають от-от закінчитися через рік, два там чи навіть чотири роки. Ну, як України бачимо в 2024 році. А це, я гадаю, є така досить велика перемога, що росіяни забули те, що у них колись був такий козир для шантажу, як холод, блять. Якщо ми вже згадали за генерала Мороза, давайте згадаємо капітана Крінж. Розвідчик, льотчик, штурмовік, десантник, шпіон Олексій Арестович і майбутній президент Російської Федерації. Днями багато російських помийок, як Ура.ру, Царград і тому подібне, зробили наступну заяву. Є фотографії Олексія Арестовича, де він весь такий гарний в костюмі за трибуною на фоні українського герба. І от повідомляється в оцьому дописі, що от майбутній кандидат у президенти України Олексій Арестович виступив за мирні переговори з Російською Федерацією. Льоша, боже, мені от дуже подобається, що у нас на початку війни була ця людина. Він зміг оцим муркотячим таким кошачим голосом потрошки заспокоювати українців, говорити, що все не настільки погано, як воно могло би бути, що 2-3 тижні, потрошки, по чуть-чуть, видавимо їх там, і так ледь-ледь, потрохи якось вмудрявся пояснювати українцям, що відбувається. За це йому величезна дяка, ніхто не знає, як правильно себе поводити, коли в країні повномасштабна війна, як це доносити людям, а Арестович узяв на себе таку відповідальність. І це в мене викликає повагу. Ну, але те, що сталося з Арестовичем потім, ми це все, оцей драйв до Російської Федерації, бачили наочно. Почнемо з того, що Арестович зараз намагається абсолютно так спокійно, абсолютно правильно зайняти нішу якогось такого локального Януковича, якщо хочете. Він в унісон спілкується про теми навколо України з різноманітними проросійськими чертами, як Бойко, партія ОПЗЖ, з тим самим Шуфричем в нього були так само тісні зв'язки, тому що Шуфрич трошки хотів викинути рублі в те, щоб майбутній кандидат в президенти Російської Федерації став майбутнім кандидатом в президенти України, і щоб він отак потрошки на себе перебрав оцю нішу людей, які люблять ОПЗЖ, яка зараз називається «Опозиційна платформа за життя та за мир». А так як там вже є слово «мир», то це 100% вже абсолютно інша партія з тими самими регіоналами, з тими самими ОПЗЖшниками, КПРФами і оцим всіма виродками, виплатками, які от виходять з цієї Російської Федерації, маскуючись під якісь назви партії, але залишаючи ті самі червоні кольори. Але знаєте, з початку повномасштабної війни Арестович справді мав якісь перспективи. В нього добре підвішений язик, він такий езотерический друг дядя Льоша, як казав от недавно в одному з своїх спешелів Єгор Шатайлос, український стендап-комік, обов'язково послухайте його виступи, дуже дотепний чоловік. От такий езотерик, він мав свою аудиторію, він так орієнтувався трошки на цих от зросійщених українців, такі трошечки за ПЖЖ, за регіони, там наше время ще настане. І як би він міг на цьому, би знаєте, потрошки виїжджати. Але от бачите, закрили Шуфрича, нема кому спонсорувати якби оцю кампанію президентську, хоча президентських виборів у нас якби і не мало би бути, тому що війна, але все-таки, бачите, в Росії вважають, що це майбутній кандидат. До того ж, Арестович постійно шквариться то через мову того таксиста, де він разом з Бойко в один голос захищали таксиста, який висадив жінок за побажання їхнє їхати і бути обслугованими українською мовою, чого в цьому вимагає законодавство України. То він недавно виступав на форумі «Свобода Росії», там, чи якось реальна опозиція, щось по типу того, де назвав всіх українців, які вважають росіян агресорами, фашистами. Ну, блять, просто я надихаюся тим, наскільки ця людина от серйозна у своїх намірах повністю на 180%, на 180 градусів змінити свою точку зору і називати вже українців фашистами. Льоша, блять, минуло не так вже й багато часу, ми ще пам'ятаємо, що ти до того говорив. От, потім що було? А, був цей зашквар, де він придушить і трахнуть щось по типу цього, там де якась з жінок, яка купила за гроші участь в його їбаних курсах, блять, сука. Реально хтось, уявіть собі, зараз, в 2023 році, купляє курси Арестовича після того всього зашквару, який з ними трапляється, після того, як він дає постійно інтерв'ю цим проросійським швабрам в окулярах, там Фейгіним, Арестовичем, Гордоном, і люди купляють курси у нього, не сидять на цих курсах як довбойоби, і чувак їм каже, там що-то трахнуть, придушить дівушку, я так би хотів. Ти що, блядь, дурна, нахуй ти купляєш це за гроші? Ти в чому тебе навчить Арестович? Просто чому? І хуєва туча феміністок так схарилася через те, що Арестович когось хоче трахнути, придушить, крім Фейгіна. Купа людей, блядь, запалало. Але ніхто з цих жінок там чи чоловіків, яких підгоріло від того, що він когось хотів трахнути, придушити, нікому з них всіх не було не байдуже до того, що він виступає на проросійських форумах, де називає українців фашистами, де він говорить про те, що українська мова – це якби сільська мова, і всі, звісно ж, розмовляли на русском язикі в Древній Русі. Ніхто на це, блять, не звертає уваги. Чомусь, на жаль, і все одно купляє ці їбучі курси, а тепер його називають кандидатом в президенти України, блять. Хто купляє курси наступний? Але знаєте, все-таки мені здається так трошки, що Арестович не підійде як президент в Україні. По-перше, тому що у нас вже є один комік-президент, і він теж вже достатньо молодий, він такий достатньо досвідчений, і нам якби не треба ще якогось одного теж такого смазливого парубка, як Олексій Арестович. Але для Арестовича є окреме місце в пеклі. Це місце президента Російської Федерації. Я вважаю, що це ідеальний кандидат для Росії. Колишній розвідник, колишній військовий, дуже сильно любить пиздіти. Має величезну кількість почестей, медалей, грамоти, льотчик, розвідчик, сищик. Хто завгодно, колишній актор навіть, як наш президент, має величезну кількість зв'язків з різноманітними хорошими росіянами, відвідує форуми, де називають українців фашистами, виступає за мирні переговори з Російською Федерацією. Чим це не є ідеальний кандидат? Я гадаю, що у Путіна вперше за 22 чи 23 роки з'явився опонент, який його роз'їбе. Це наш молодий український парубок Олексій Арестович, тим паче, що скоро в Російській Федерації будуть вибори. Тож готуйте москалі виборчі дільниці. Наш Олексій Арестович вже йде до вас. Це ваш майбутній вождь, це ваш майбутній глава государства, це ваш майбутній президент. Відноситесь, будь ласка, з повагою. Зазвичай я у випуски не беру таких людей, як Арестович, тому що це проблеми, які намагаються бути проблемами в той час, коли у нас є реальні і серйозні загрози, а не просто проблеми. Але тут у нас ще з'явився черговий мовний розйоб з Іриною Фаріон, і я так подумав, якщо у нас уже є Арестович, то для того, аби його трошки урівноважити і вбалансувати цей випуск, ми додамо Ірину Фаріон. Ірина Фаріон, так само як і Арестович, у мене в певних моментах, звичайно, що викликає повагу. Це філологиня, вчителька, людина, яка доклала багато зусиль, на відміну від багатьох людей, для того, аби українська мова існувала, і вона за неї бореться настільки жорстко і агресивно, як бореться якийсь військовий з Російською Федерацією. Вона справді дуже чітко і жорстко відстоює кордони державної мови. І в будь-якому випадку дає просратися людям, які вважають не так. І от недавно вона сказала, що там військові з Азову, які говорять російською мовою, вони не українці і так далі, і тому подібне. Слухайте, ну хіба ж немає жінка права на те, щоб щось сказати? Абсолютно зрозуміло, що в нас є військові, які спілкуються і російською мовою, і там, не знаю, десь може навіть польською, а десь може навіть і угорською, тому що, ну, так сталося вже. Але в голові у цих людей, відповідно, що клепки влаштовані правильно. Якщо вони вже на нашому боці зараз, якщо вони воюють проти Російської Федерації. А Ірина Фаріон єдина в Україні, яка настільки жорстко і свідомо відстоює кордони української мови. І давайте їй трошечки це спустим. Плюс ви знаєте, що у жінки, ну, трошки підтікає стріх, вона вже жінка в роках, з старого такого загартування. Це як, блін, що це було? Теж хтось взяв у випуск собі якогось пенсіонера і сказав йому щось там про фемінізм. Іво Бобул. От пам'ятаєте, була та хуйня вся з Іво Бобулом? На що ви, блядь, розраховували, коли берете у випуск людину, який там 60-70 років, і розчехляєте їй, блядь, про фемінізм чи там про ще якісь речі? Ірина Фаріон через оцю профдеформацію викладацьку трошки є повернута на українській мові. І що це погано, якщо вона єдина в країні, хто повернута реально на українській? Абсолютно зрозуміло, що в період, коли йде така тяжка війна, коли наші воїни кладуть своє життя, здоров'я на те, аби ми з вами прожили ще один день, неможливо їх ще й тиснути в тому, що вони не спілкуються всі на фронті українською мовою. При тому, що їм якось треба комунікувати ще і з росіянами, якби це не здавалося дивним. Але Ірина Фаріон єдина людина в Україні, яка відстоює так жорстко українську мову. Є безліч людей, які в Україні відстоюють російську, але люди, які відстоюють в Україні українську, одразу є якимись нацистами, фашистами і так далі, і тому подібне. Тобто одна, вибачте мене, Ірина Фаріон, пенсіонерка на всю країну просто каже про те, що вона не вважає тих людей, які воюють на боці України, які спілкуються російською, українцями, і всім зносить, блядь, дах. А знову ж таки, коли арестовуючи говорять про те, що Київ, російський город, виступає на цих форумах, на кожному інтерв'ю говорять про те, що України немає, до всіх говорять російською і називає всіх довбойобами разом з оцими проросійськими кодлами з ОПЖЖ, намагається відбілити оцього водія, який висадив жінок, які пропонують йому роботу, які говорять про переслідування людей, які потребують в Україні українського обслуговування. Вони говорять реально про це переслідування, є пости в інтернеті, але на це ніхто не звертає уваги так, як звертають на Ірину Фаріон, коли вона скаже щось, що є, на її думкою, ну, правдою або таким сенсом. Не на тих ми звертаємо увагу, шановна громада. Ніц не на тих. Ну і наостанок поговоримо про Ердогана і Путіна, тому що з початком повномасштабної війни проти України, потім з початком другої війни вже проти Ізраїлю, то Ердоган достатньо докорінно змінив свою політику, і ще тим паче після того, як він виграв вже там мільйонний раз президентські вибори в себе в країні, то він став, ну, дуже і дуже таким, знаєте, самовпевненим, і про нього трошки поговоримо. В цілому це, знаєте, персона, яка у нас достатньо часто в випусках з'являється, тому що він постійно щось вмудряється викинути нове, чого від нього ти раніше би, здається, не міг очікувати. Але все ж таки він це робить. По-перше, з першого дня, як почалася от війна проти Ізраїлю, після того, як от полетіли ракети по Ізраїлю, в той же день Ердоган запропонував Анкару як перемовний майданчик і одразу ж виступив посередником, переговорником, людиною, яка стримає, блядь, цю війну. Але так тривало недовго, тому що трошечки пізніше, через кілька днів, Ердоган достатньо швидко вибрав іншу позицію в цьому конфлікті. Спочатку він закликав до мирних переговорів, до врегулювання ситуації, потім почав називати бойовиків Хамас визволителями, потім почав закликати на мітинги за підтримку Палестини громадян своєї країни. Ну, в той же час, знаєте, була величезна кількість мітингів в підтримку Палестини, в підтримку Хамаса і в Сполучених Штатах, Нідерландах, Туреччині, Тунісі, Йорданії, навіть Франції, Британії. Дуже багато де люди виходили реально на мітинги. І тут Ердоган вирішив очолити ці мітинги. Як не здавалося би дивно в Туреччині, що хтось може, крім президента, очолити мітинг. Ердоган був першим і єдиним лідером країни, який вирішив очолити цей мітинг, як президент безпосередньо країни, члена НАТО і так далі, і тому подібне. Якщо в якихось європейських містах, як то Франція чи то Нідерланди, мітинги були достатньо такими не дуже масовими, не дуже яскравими, але все-таки чисельними, тому що там, як ми розуміємо, в Європі зараз живе не так багато європейців і дуже багато людей, які от і сповідують іслам, і трошки з Сходу, і оця вся міграція, вона призвела до того, що набагато більш радикально налаштовані люди – це якраз люди, які не є місцеві. Але менше з тим, Ердоган в цілому там трошки дав маху і почав говорити про абсолютно різні речі, кардинально, які суперечать тому, що він говорив до того. На цьому мітингу було сказано дуже багато гарячки. Він сказав, що ми маємо, як країна, назвати Ізраїль військовим злочинцем. Потім Ердоган позичив методичку в Путіна і сказав, що у всій війні винен хто? Правильно, Захід. І люди, які от проливали кров в Газі, ті, хто різали там людей, зробили різню, в цьому всьому винна... Хто? Правильно, західна культура, західні цінності, Захід, який накачував обидві, як заявляє Ердоган, сторони зброєю. І зараз всі спокійно дивляться за тим, як Ізраїль вбиває от мирних жителів в секторі Гази. А до того, бо, як каже Ердоган, всі дуже сильно переймалися за людей, які помирають в українсько-російській війні. А за цих дітей ніхто, бачите, не переймається. Старий йобаний чорт, як же ж гидко спекулювати на смертях українських дітей від російської армії в той час, коли Туреччина цілком підтримує режим Путіна, легітимізує його. І от дуже, от бачите, еталонно і показово Ердоган зробив, як саме переключити увагу світу на Ізраїль, розказувати, що там різня, та лишіть тут Україну, там щось собі Росія розбереться, вони собі допоможуть, ви подивіться, тут різня, а вам всім похуй. Бо Ердоган просто перевершив сам себе кожного разу з якимось таким проявом от своєї дотичності до Росії. Ердоган все більше і більше, блядь, перетворюється на якогось їбаного Лукашенка. Він там і назвав Ізраїль окупантом, і те, що Туреччина нікому нічого не винна, і те, що Хамас – це не терористична організація, і що люди, які зараз жаліють за от українськими вбитими дітьми, вони просто спокійно дивляться, як вбиває Ізраїль дітей в секторі Гази. Ну і, звичайно, що хто у всьому винен – Захід. І він так і, блядь, на мітингу сказав: «Ей ви, Захід, блядь, ми звертаємося до вас. Ви хочете війну між Христом і напівмісяцем? Ви хочете релігійної, блядь, війни? Ви хочете, блядь, нас щось там от якось не поважати? Ми будемо всюди стояти – в Лівії, в Карабасі, на Ближньому Сході, всюди, блядь». Коротше, Ердогана, їбать, так понесло, що навіть такої кінченості, от такої концентрату, такого я не очікував аж ніяк. Я коли дивився цей виступ, я думаю: йобаний твій рот, дід, блядь, що тебе то так поплавило, що тобі пообіцяв Путін, щоб ти міг отаку хуйню сказати? Яку ти вигоду бачиш для себе далі? Яким хуєм ти такий впевнений в тому, що все буде саме таким чином, що саме Російська Федерація втримається? Що саме Хамас, блядь, що зробить? Виграє Ізраїль? Це impossible, це неможливо. В чому ж так сильно, блядь, впевнений цей старий йобаний дід? До Ердогана ще доєдналося Міністерство закордонних справ Ірану, яке заявило, що якщо Сполучені Штати не перепинять допомагати Ізраїлю, то Іран відкриє проти Сполучених Штатів нові фронти. Ніхуя собі заявочка. От я кажу, я не знаю, звідки оцей тюркський світ став в один момент от таким борзим. Раптом звідки з'явилося стільки впевненості. Я не знаю, звідки саме, але в мене є з цього боку от деякі припущення. Що стосується Ердогану. За його сміливість відповідає те, як він наочно показав те, що він може використовувати і НАТО, і ЄС в одному з випусків. Ми говорили про те, що на Туреччину були накладені санкції, а точніше на її оборонний комплекс, санкції від Європейського Союзу. І для того, аби зняти ці санкції, він постійно затягував вступ в НАТО Швеції. Мотивував це тим, що там не поважають Коран, не поважають іслам, тому що там хтось його спалив, Коран мається на увазі. І в цьому сказав, що він не може погодитися на це, тому що це, блядь, релігія. Наче релігія має відношення до оборонного альянсу. Але менше з тим розуміємо, що Ердоган просто вийобувався і використовував. Затягував щось, давався туди-назад, казав, що ще трохи згодом переглянемо, подивимося. І за 3-4 місяці такого тиску все-таки домігся того, що Європейський Союз зняв частину санкцій з Туреччини, але все одно цей тиск не закінчився. Вже зараз Ердоган передав цю естафету Угорщині і Словаччині, Словаччина зовсім недавно доєдналася, і тепер вже Угорщина і Словаччина блокує вступ Швеції до НАТО, мотивуючи це тим, що чомусь для Словаччини, точніше, чомусь для Угорщини поки що заморожені її постковідні кошти на відновлення. І вони накладають вето на те, аби Швеція вступила в НАТО через те, що їм не дали грошей. Отак дуже просто. Ердоган з НАТО для себе вибив зразу трошечки всяких отаких приколів, зняв санкції, просто дозволив країні вступити в НАТО. Але це ще не все, тому що тут в гру вступає Угорщина і Словаччина, яка тепер вже під своїм власним приводом буде блокувати вступ Швеції в НАТО. Отак от, бачите, виходить, що в НАТО, Європейському Союзі є от дві країни, які там не потрібні, і так само в НАТО є країна, яка там в цілому не потрібна, яка там намагається встановити якісь свої власні правила гри. Але Жозеп Борель от сказав недавно, що в цілому, якщо що, то і Словаччину, і Угорщину ніхто не тримає в Європейському Союзі. Тому що там Орбан щось вийобувався, що це окупація Словаччини. Але чомусь щось Словаччина не дуже спішить виходити з Європейського Союзу. А просто за рахунок шантажу намагається добитися своїх, не своїх грошей. Отакі у нас, хлопці і дівчата, новини. Величезне вам дякую за прослуховування. Доєднуйтесь до нас цієї п'ятниці, поговоримо про корупцію. А ви не забувайте підписуватись на цей подкаст, ставити там вподобайки, ставити оцінки. Це дуже сильно допоможе знайти нам нових слухачів, а новим слухачам знайти нас. Дякую і до зустрічі.